spoštovani pater provincial Marijan, gospod župnik, pater Pavle, Gvardijan Ambrož, vsi dragi Frančiškovi bratje, dragi diakoni, ministrantje, pevci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Najprej vam želim čestitati o tem zunanjem praznovanju te župnije, ki se zbira pod varstvom in priprošnjo Marije od angela pozdravljene. In v duhu pozdravnih besed vam želim, da bi ta župnija v resnici postajala vaš dom. Vse tisto, kar smo slišali v pozdravu. In da bi hkrati ta dom vaš pogled opiral naprej. Dom je pravzaprav prostor, dom so odnosi, v katerih rastemo. In kristjanov dom je prostor, je občestvo, so odnosi, v katerih raste v veri, v katerih se odpira za Boga, v katerih hrepeni po nebesih in obenem zori za ljubezen do bratov in sester. Brez omejitev in brez izjem. Na nek način nas, bratje in sestre, to odpira tudi v današnji praznik našega mesta, saj je danes god svetega Jurija. In tudi to, tudi naše mesto moramo spreminjati v dom. Naj bodo prilike naklonjene ali nenaklonjene. V svoji krščanski odgovornosti moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bi bilo to mesto v resnici prijazno bivališče za vse tiste, ki v njem prebivajo, ki vanj prihajajo, ki ga obiskujejo morda samo kot turisti in tudi tisti, ki tukaj živijo iz dneva v dan. V njem mora biti uresničenega nekaj tega, kar je živel sveti Jurij. Če hočemo, da se katerikoli občestvo, župnija, družina, mesto, narod spremeni v dom, potem mora biti v prebivalcih tega občestva, te skupnosti, vedno nekaj darovanskega. Ne more biti doma tam, kjer samo sprejemaš, kjer bi samo jemal. Dom nastaja tam, kjer sprejemaš in daješ, ali bolje, kjer daješ in sprejemaš, in to oboje z velikim veseljem, z veliko hvaležnostjo. In danes nas Božja beseda nagovarja, kako naj gradimo to občestvo. Slišali smo evangelij, ki se ponavlja vsako leto na Belo nedeljo, na to nedeljo male velike noči. Evangelij, ki smo ga poimenovali kar po nevernem Tomažu. Po njem, ki ni mogel sprejeti vere iz besed, iz pričevanja svojih tovarišev in je zahteval, da se mu Gospod razodene njemu osebno, da ga Gospod prepriča o svojem stajenju, o svojem življenju. Vendar bolj kot Tomaž, njegovo iskanje, v Tomažu se konec koncev lahko prepozna vsak izmed nas v vprašanjih, v dvomih, v zanikanju in v vedno novem vračanju. Ampak zanimivejši kot Tomaž je občestvo prve cerkve. Občestvo zbrano v dvorani zadnje večerje, občestvo za zapahe. To občestvo ustali Jezus Kristus, ki pride mednje pri zaprtih vratih. Kristus razbija zapahe. Kristus razbija zaprta vrata. Ne samo takrat v prvi velike noči. Kristus razbija zapahe slehernega srca, slehernega človeka. vstopa na nepričakovan, včasih na presenetljiv način. Zato, da se moramo v njem veseliti in da moramo od njega dobivati poslanstvo. In to občestvo je bilo, dragi bratje in sestre, dovolj trdno v vsej prestrašenosti, v vsej preizkušenosti. Prihodnost nikakor ni bila jasna. Morda tudi svetlane. Ampak to občestvo je bilo dovolj trdno, da je Tomaž imel svobodo, da je lahko odšel. Kakor je bil oče v priliki o očetu in dveh sinovih dovolj močan, dovolj trden sam v sebi, da je sin lahko odšel. Tako je bilo tudi občestvo cerkve dovolj trdno, da je Tomaž lahko odšel. In po drugi strani je bilo to isto občestvo dovolj močno in dovolj trdno, da je Tomaž lahko prišel nazaj, da je bil sprejet, da je začutil, da je prišel med brate, da je prišel med domače. Kakor je bil oče v priliki dovolj ljubeč in dovolj močan, da je sin lahko prišel domov in bil deležen objema in spoštovanja. Kako je z nami, z našimi družinami, kot tistimi primarnimi občestvi, iz katerih odhajamo in v katere se vračamo? So dovolj trdne? Je v njih dovolj ljubezni in dovolj svobode, da morejo ljudje iz njih odhajati, otroci iz njih odhajati in hkrati dovolj ljubezni, da se lahko vsakdo, ki odide, vrne in je sprejet in je dobrodošel? Ali so naša župnijska občestva, župnija kot celota in posamezne skupnosti znotraj te župnije dovolj odprte, da ljudje lahko prihajajo in se čutijo sprejeti, dobrodošli, domači? In hkrati tudi dovolj trdni sami v sebi, da se občestva ne zamajajo in ne zaprejo, če kdo iz njih odide. Kaj je potrebno za to, da bodo naša krščanska občestva takšna, tako močna in tako svobodna, tako polna ljubezni? Slišali smo v berilu iz apostolskih del, kaj je zaznamovalo prvo občestvo cerkve. Bili so stanovitni v nauku apostolov, bratski skupnosti, lomljenju kruha in v molitvah. To so bili štirje stebri življenja prve cerkve. Stanovitnost v nauku apostolov. Človek mora vedeti, kaj veruje. Človek mora vedeti, kaj je vsebina njegove vere. Mora biti sposoben spregovoriti o svoji veri, o resnicah svoje vere, o vsebini svoje vere. In tega nam, kristjanom, včasih manjka. Stvari se nam zdijo domače. Nekako čutimo, da kar nekaj vemo o njih, ko pa je treba spregovoriti, ko je treba pričevati, nam nekaj vzame besedo iz grla. Nauka apostolov. Poglabljati se bomo morali vanj, brati o njem, razmišljati o njem, poslušati o njem, da bomo mogli biti stanovitni v nauku apostolov. Bratska skupnost, pravi sveti Luka v apostolskih delih, bratska skupnost je bila druga stvar, v kateri so bili apostoli oziroma prva občestva stanovitni. Med njimi ni bilo ubogih. Skrbeli so drug za drugega, poznali so drug drugega. Zanimivo bi bilo, koliko izmed vas, dragi bratje in sestre, se dovolj pozna med seboj, za to, da veste, kaj v nekem trenutku človek ob tebi preživlja, kaj potrebuje, kako mu lahko prideš naproti. Smo člani enega samega občestva in vendar smo včasih združeni samo s tem, da sedimo v isti klopi in odgovarjamo na ista povabila. To še ni bratska skupnost. To je samo skupnost. Bratsko skupnost moramo šele zgraditi in ni preprosto. Ampak takšna bratska skupnost potem tako močno poveže ljudi med seboj, da postane privlačna. Sama na sebi postane prostor evangelizacije, ki izžareva v okolje. V okolje, kakršno je. Lomljenju kruha. Če se ne nasičujemo iz Jezusovih zakramentov, če Evharistija ni vir in vrhunec našega življenja, ne bomo živeli resničnega občestva, svobodnega občestva. Kajti kakor je Jezus Kristus ostali živi, napolnil z vero svoje učence, svoje neverne učence, tako isti Kristus lahko napolni z vero tudi vsakega izmed nas in občestvo kot tako. In končno molitve. Molitve, ki nas povezujejo med seboj tudi preko tedna, tudi takrat, ko se ne srečujemo ob oltarju. Molitev presega prostor in čas in tke med nami nevidne vezi, ki so trdnejše kakor kakršnekoli druge vezi našega sveta. Stanovitnost v molitvah. Ne samo takrat, kadar potrebujem nekaj. Ne samo takrat, kadar se moram za nekaj zahvaliti, ker sem bil obdarovan, ampak redno, iz dneva v dan, kakor bi jedel kruh, kakor bi pil vodo, molitev, kakor tisto, kar nasičuje tvoje življenje, ker daje trdnost in veselje tvojemu srcu. Poglejte, dragi bratje in sestre, če bomo te stvari živeli zavestno, iz odločitve, ker vemo, da brez tega ne moremo biti resnični kristjani in da brez tega ne moremo postati pričevalci Evangelija in Jezusa Kristusa v našem času, potem bomo zgradili občestvo, ki bo v resnici dom. In to občestvo bo prekvašalo okolje, v katerem mi gradimo ta svoj dom. In kakor je bila Marija srce prve cerkve, tako naj Marija od angela pozdravljena, polna milosti, kakor smo slišali v začetku, postaja tudi srce tega občestva. Naj vam pomaga, da boste ustrajali, kakor je ustrajala ona, ko se je srečevala s skrivnostjo, ko je bilo njeno srce zbegano, je ustrajala. In na ta način postala srce prve cerkve. Naj zbira tudi vas. Amen.